knize Skutků. Bude to kniha Skutků, 15. kapitola, verše 22 až 29. Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas, přední muži mezi bratřími. Po nich poslali tento dopis. My, apoštolové a starší, vám, bratři, posíláme pozdrav svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. Dozvěděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše potvrdí. Toto jest rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo, ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. Tolik ze Skutků. A teď pozvu opět kapelu a budeme mít čas na chválení našeho Pána. Tak dnešní program není jenom pro nás tady ve velkém sále, ale bude i pro děti v jejich menších sálech, v besídkách. A tak já bych se rád za naše besídky a za děti teď krátce pomodlil. Tak náš Pane Bože, tobě dáváme do rukou všechny děti besídkou povinné, které tu máme. A já tě prosím, abys promlouval do jejich životů, aby se mohli dneska dozvědět něco o tobě, něco, co by jim pomohlo v tom, kdo co zrovna prožívá, a aby jim také jejich učitelé mohli být dobrými průvodci a dobrými vedoucími na té jejich cestě, jejich životem i s tebou. Prosím tě o tvé požehnání pro ně. Amen. Tak.
Dobré ráno. Jak již Lukáš pověděl, bude nás čekat exkurze. Exkurze to bude v časech i v místech. Bude taková bohatší a pestřejší. Jsme uprostřed seriálu čtení a přemýšlení nad dopisy, které byly adresovány 7 církvím, a dnes jsme právě přesně uprostřed. 3 dopisy jsme tu již slyšeli, či jejich výklad. Dneska bude ten 4. úplně prostřední. A další 3 budou následovat v následujících týdnech. Takže mi dovolte otevřít knihu Zjevení, 2. kapitolu. A budeme číst od verše. Můžete nalistovat spolu se mnou. Od verše 18 do verše 29. Andělu církve v Tyatirech piš. Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od její skutku neodvrátí, a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich skutků. Vám ostatním v Tyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste poznali to, nepoznali to, čemu říkají hlubiny Satanovi, pravím. Nevkládám na vás jiné břemeno, jenom se prvně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozvíjet. Tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Zbor v Tiatyrech. Neže by jsem vás chtěl zkoušet ze zeměpisu, ale kdo by věděl, kde jsou Tiatyry? Není to tak úplně známé místo na mapě v Malé Asii. Máme mapu, výborně. Mapa bude částečně důležitá, dokážeme se podle ní orientovat. Jsou tam zobrazeny všechny ty církve, ke kterým byly dopisy adresovány. A město Tiatyra najdeme nedaleko Pergamonu. Leželo na obchodní stezce, která spojovala Pergamon dole s Laodikejí. A nebylo příliš veliké na tehdejší poměry. Mělo přibližně 30 000 obyvatel. V komentáři se píše, že to bylo nejmenší město a nejmenší sbor ze všech sedmi, ke kterým byly adresovány dopisy. Na první pohled by se mohlo stát, že je to takové nevýznamné až bezvýznamné. Plinius starší, velmi známý římský vzdělanec, když pořizoval soupis a kartografii této oblasti, dokonce napsal, že Tiatyry patří do skupiny měst úplně bezvýznamných a není potřeba o nich hovořit. Kdyby nebylo, tak tady dneska nejsme. Kristus si myslel něco celkem opačného a rozhodně sbor, který v tomto menším městě byl, nějakým způsobem byl i významný. Starověké Tiatyry byly ve své době známé především svoji řemeslnou kovovou výrobou, hrnčířstvím, soukenictvím a dalšími produkty. Možná by se zdálo, že ani to není důležité, ale ono ve skutečnosti je. K tomu se totiž váže taková nevinná poznámka. Tito obchodníci a řemeslníci se sdružovali do takzvaných cechů a tyto spolky měly poměrně značný vliv na chod města, na to, co se v tom městě odehrávalo a jaké prostředí pro tu církev, která uvnitř toho města vzniklo. Mohlo být přátelské, mohlo být méně přátelské. Minulý týden jsme slyšeli od Romana, že v takovém Pergamonu nebo Smírně bylo to prostředí velmi nepřátelské. Může se to zdát jako nedůležité, ale je to poměrně zásadní. Město jako takové bylo, jak asi čekáte, řeckého původu. Byla tam všude řecká kultura, řecké náboženství, žili tam převážně Řekové nebo Římané. Ve městě byl také chrám. Nebyl tak významný a velký jako v Pergamonu, ale přece jenom dost velký na to, aby dokázal ovlivnit celé to město. A byl zasvěcený bohu Apolonovi. A někde v tomto městě byl i právě tento malý sbor křesťanů, který vznikl díky misijnímu působení apoštola Pavla a jeho spolupracovníků v Malé Asii. A sem do tohoto sboru míří i náš dopis, který bychom chtěli projít. V jeho úvodu, tak jako ve všech ostatních dopisech, nacházíme představení pisatele. Tím, jak dobře víme, sám Ježíš Kristus, kterého vidí apoštol Jan ve svém vidění. V úvodu tohoto dopisu je Kristus představen jako ten svatý s pronikavým plameným pohledem. Můžeme si to představit třeba právě takto. Na první pohled to nevypadá úplně příjemně, ale je to pohled, který je upřený do všeho a do každého člověka. Je to pohled, kterým je Kristus schopen vidět člověka takového, jaký je, včetně jeho kladů, včetně jeho záporů, včetně jeho hříchu. Dále jsme se v textu dočetli, že Kristus má nohy z kovu, nebo chcete-li z bronzu, z čistého, pevného. Je to symbol také pevného postoje a nulové tolerance k hříchu. Je to postoj, který se nemění od věku na věky. Postoj, který zůstává stále stejný. A stejný popis Krista bychom našli i v první kapitole, kde ho Jan vidí přicházet v celé jeho svatosti. Tento Boží syn pak dává zboru v Tyatyrech takové vysvědčení, můžeme si to představit jako vizitační zprávu, jak on vidí ten zbor, jak se v těch Tyatyrech nalézají, jestli jsou na tom lépe nebo hůře. A v tomto komentáři, v tomto pohledu čteme: znám tvé skutky, lásku, věrnost, službu a vytrvalost. Na to vidím, že v těchto skutcích ještě rostete. Nevím, jak vy, ale mně, přátelé, přijde takovéhle vysvědčení jako vysvědčení dokonalého sboru. Pokud by kdokoliv o kterémkoliv církevním společenství pověděl, že roste v lásce, ve věrnosti, ve službě a ve vytrvalosti, tak k tomu není mnoho co dodat. Co dalšího byste k tomu chtěli přidat? Takových církevních společenství jsem za svůj život celkem mnoho nepotkal. A je jistě velká výsada být členem v takovém společenství. Kdybych mohl, rád bych takový historický sbor navštívil. Ono to dost dobře není možné, dnes to vypadá právě tak, jak je vidět na obrázku, to je skutečný pohled do dnešního Turecka, do ruin města Tyatyra. Kdybychom ho chtěli navštívit, uvidíme několik zdí a půdorys několika staveb ve městě, ale v čase, kdy tam působila církev, musel být ten sbor velmi živý a takový, bych řekl, velmi inspirativní. V textu ve zjevení se nepíše, jak toho docílili. Bylo by skvělé od nich získat nějaký návod, nějaký manuál, jak je možné růst v lásce nebo ve službě a ve vytrvalosti, jak se stávat lepším společenstvím. Bohužel, nic takového tu nevidíme. Teď ta druhá část vizitační zprávy. Kristus, krom toho, že vidí klady na sboru, tak vidí také zápory. A to závažné zápory. Z písma se dočítáme, že členkou společenství je i jistá žena, zde nazvaná Jezábel, která o sobě prohlašuje, že je prorokyně a otevřeně praktikuje smilstvo a modloslužbu. A také jí to prochází bez nějakých následků. Co je ještě horší, k této své hříšné činnosti celkem úspěšně navádí další členy sboru, kteří se ochotně přidávají. Nevíme přesně, jak moc velká skupina těch věřících, těch křesťanů se nechala strhnout, jestli to bylo 5% nebo 10%, o tom text nemluví, ale i kdyby to byl jen jeden jediný člověk, je to dost na to, aby Kristus jednal a nenechal své služebníky jen tak na pospas hříchu. Několik málo poznámek k té ženě a k tomu, co dělala. Žena se celkem jistě nejmenovala Jezábel. Jde tu spíše o přízvisko, asi jako kdybych o někom řekl, že je to takový Mirek Dušín. To přízvisko vypovídá o charakteru, ne o tom, jak se ten člověk doopravdy jmenuje. Pokud bych o té ženě řekl, že je Mirek Dušín, tak by byla jistě velmi kladnou postavou. Přízvisko Jezábel se naopak znamená, že to byla velmi záporná postava a to přízvisko bylo docela hrozivé. Znalci starého zákona tuší, že jméno Jezábel je spojené se sidonskou princeznou, která si vzala za muže izraelského krále Achaba. A byla bez nadsázky morální i duchovní katastrofa pro Izrael a pro celé společenství Božího lidu. Mohli bychom říct, že královna Jezábel, po té, co si vzala Achaba, byla skoro největší záporačkou, dost možná úplně největší záporačkou ve starém zákoně. Jenom namátkou, čeho se dopouštěla a co dělala. V Izraeli významně rozšířila modloslužbu, úplně stejně jako ta paní v Tyatyrech. Dopustila se vraždy, nechala pronásledovat Hospodinovi služebníky a proroky. My se příběhu královny Jezábel dnes příliš věnovat nebudeme, pro ty, které to zajímá, tak odkážu na první knihu královskou na kapitoly 16 až 21, tam je v detailu popsáno, co všechno spáchala a jak ji pán Bůh za to odplatil. Dopadla velmi špatně, zemřela potupnou smrtí a stala se takovým synonymem pro odvádění lidí od pána Boha pryč někam k modloslužbě. Identita té ženy, jak už jsem pověděl, není zcela zřejmá, ale velmi pravděpodobně byla řeckého nebo římského původu. V komentářích k tomuto textu se usuzuje, že nejspíše byla také manželkou významného člena sboru a měšťana v Tyatyrech, která si přinesla ze svého původního pohanského života do křesťanství i původní hříšné zvyky. Modloslužbu, nebo chcete-li, jedění masa obětovaného modlám a smilstvo, kterých se nedokázala zbavit. Na to k tomuto hříšnému jednání sváděla i další věřící ve sboru. Protože se nacházíme v řeckém městě, tak příležitostí k takovému jednání měla více než dost. Já si dovolím jeden příklad za všechny. Ve městě, jak už jsem vzpomenul, byl celkem známý chrám boha Apolona. Okolo byly další místa, kde byly věštírny, kde byly různé svatostánky zasvěcené helenistickým pohanským bohům, takže těch příležitostí bylo opravdu hodně a ten příklad je zhruba tento. Cechy ve městě, ta obchodní sdružení řemeslníků, vedla celkem velmi pestrý společenský život. Přímo v Tyatyrech, tím, že to bylo město, které bylo proslulé kovovou výrobou, zpracováním dalších produktů, byl vlivný a bohatý cech zlatníků. A tento cech, tato společnost, měla takový zvyk, že každý měsíc pořádala v Apolonově chrámu slavnost, kde se jedlo, kde se pilo, hodovalo a také provozovalo smilstvo. Pochopitelně nebyl jediným spolkem ve městě, kdo takové chrámové party pořádal. Kdo by se nechtěl přidat k hodokvasu nebo k oslavám všedního života. Cechy ve městě a města v okolí mezi sebou se pak předháněla, kdo tu párty udělá větší a bohatší, kdo pozve víc lidí, kdo bude mít lepší jídlo, kdo bude mít lepší pití. Úplně třeba stejně jako ve středověké Itálii, ta města mezi sebou soupeřila a snažila se přitáhnout co možná nejvíc lidí do svého centra, co možná nejvíc řemeslníků a co nejvíc prosperovat. Vyhnout se takovému kulturnímu prostředí bylo velmi, velmi obtížné. Účastnit se cechovního života bylo pro ty členy cechu částečně povinné. Pokud jste řekli svým spolupracovníkům nebo obchodním partnerům, že na party nepřijdete, nebylo to bráno zrovna kladně. Částečně bylo i lákavé se podobných slavností účastnit, snadno dostupné jídlo, pití. Částečně to bylo užitečné politicky nebo obchodně. Mohli jste tam něco prodat, navázat obchodní vztah. Důležité je si uvědomit, že kdo chtěl ve městě obchodovat nebo vyrábět, tak musel být povinně členem cechu. Cechy vystavovali takový papír, dnes bychom řekli, že to byl živnostenský list, který opravňoval toho dotyčného obchodovat nebo provozovat živnost v daném městě. Kdo nebyl členem cechu, nemohl dělat nic a bylo zpravidla z města vykázán. Znepřátelit si cech nebo se nechat vyloučit byl často problém obchodní existenční. Jeden příklad za všechny. Apoštol Pavel se před lety dostal do vážného sporu s cechem zlatníků v Efezu. To bychom našli ve Skutcích 19 a tento spor ho stal málem život. Nebylo to tak jednoduché a církev celkem balancovala na hraně mezi Kristem a mezi svým prostředím, mezi svým okolím. Jak jsem pověděl, slavnosti byly běžnou společenskou normou a jak si se automaticky předpokládalo u lidí, že se jí budou držet. Co je také na tom špatně, že když na slavnosti chodí všichni okolo. To je přece brané jako standard. My se můžeme zeptat, jak na celou situaci reaguje církev a sbor. Pokud se podíváme zpět do textu do druhé kapitoly, tak zjistíme, že tam není vůbec nic. Církev na tuto praxi své členky Jezábel nereagovala nijak. Situaci prostě tolerovali. Konflikty nebyly žádoucí, do popředí se dostávaly kompromisy a přivírání očí. Kristus se dívá upřeně, církev oči zavřela. Pokud vám to, milí přátelé, připomíná současnost, tak se až tak moc nepletete. Svět se za těch 2000 let zase tak moc nezměnil a kompromisy se dělají i dnes. Mohli bychom namítat, že křesťané v Tyatyrech nebyli příliš informovaní o tom, jestli jednání dané ženy je nebo není správné. Ale odpověď je, že si toho museli být velmi dobře vědomi, že modlo, služba a smilstvo jsou hříchy, které do křesťanství nepatří a je potřeba je z toho sboru odstranit. Sice neměli k dispozici Bibli, ale měli celkem jistě k dispozici rozhodnutí apoštolů, které jsme tady četli z knihy Skutků. Zde bylo napsáno, že apoštolové již před lety rozhodli v souladu s Duchem Svatým, že ani modlo, služba, ani smilstvo nejsou dobré jednání a křesťané se toho mají vystříhat, mají se držet přesného opaku, tedy smilstvo ne a modloslužbu také ne. Věřící udělají dobře, když se tomu úplně vyhnou. Proti tomu nebylo výmluvy. Sbor v Tyatyrech dobře věděl, co a jak dělat. Můžeme říct nebo se domnívat, že sbor nereagoval i proto, že se chtěl vyhnout skandálům. Církev v Tyatyrách nebyla pronásledovaná tolik nebo nebyla pod tak velkým společenským tlakem jako v okolních městech Smírně nebo Pergamonu. Lidé se na menším městě přece jenom o něco lépe mohli znát, mohli mít větší městské společenství a proto společenský tlak na sbor nebyl nikterak velký v tom dopisu. Ani nečteme, že by ten sbor se dostal do nějakého konfliktu nebo nějaký člen toho sboru zahynul nebo byl ve vězení. Tak tvrdé pronásledování v Tyatyrech nebylo. O 30 mil dál v Pergamonu ta situace byla jiná, ale Tyatyry tím, že leželi na okraji a bylo to malé město, tak bylo o dost klidnější a církev se mohla rozvíjet. Dost možná to byl jeden z vlivů, proč se jim tak dařilo růst v lásce, ve službě i ve vytrvalosti, protože ten společenský tlak byl na ně relativně malý. Nicméně vyloučení ženy ze sboru, což bychom očekávali jako reakci, když jedná tak, jak jednala, nenastalo. Možná se báli, že by to vyvolalo negativní reakci ze strany cechů nebo městské rady a ten tlak by mohl narůst. Je menší zlo si ponechat jednu ženu. Pardon. Je menší zlo si ponechat jednu ženu v říšnici, než si popudit proti sobě celé město a vystavit se problémům a pronásledování. Tady za námi pak už je vidět další část, jak to vidí Kristus. Kristus nahlíží na tu ženu přesně opačně než církev. A když nejedná církev, jedná on sám. Dotčené ženě nabízí možná poněkud překvapivě odpuštění a čas k pokání. Zde si prosím povšimněme, že v textu Kristus nepoukazuje a ani ženě nevyčítá, že je hříšná. Jedná sice špatně, ale není to předmětem předmětem Kristova připomínání. Kristus ukazuje na to, že ženě dal příležitost k pokání, ale žena tuto příležitost odmítla a zahodila. Nadále žije ve spouře vůči Kristu. Kristus od nás věřících neočekává, že budeme dokonalí a bezhříšní, ale očekává, že budeme s hříchem bojovat a činit pokání. I když žijeme v prostředí, které možná není stejné, jako jsme my, nebo je nám částečně nepřátelské, ten postoj na pevných bronzových nohách je pořád stejný, pokud někde vidíme hřích, nesmíme ho tolerovat. Z textu se dále dozvídáme, že Kristus povzbuzuje ostatní věřící, kteří se nenechali své stavy vytrvali a nenechali se pokušením zlákat. Dále jim říká, aby se pevně drželi toho, co mají. V tomto případě učení apoštolů, kteří rozhodli, že smilstvo a modloslužba do křesťanství nepatří a už na ně nevkládá žádná další břemena. Kristus nakonec přijde a odplatí lidem podle jejich skutků. Kdo jedná hříšně jako Jezábel a ta její skupinka, zakusí soužení. Kdo se drží Krista a odolá pokušení smilstva modloslužby nebo kteréhokoliv jiného hříchu, patří do vítězného týmu a bude společně s Kristem vládnout. Kdo činí pokání a kdo otvírá své srdce před Kristem, dostane hvězdu jitřní. Tedy poprosím o poslední slide. Kdo zvítězí, dostane odměnu. Bude s Kristem. Jitřní hvězda v tomto textu symbolizuje Krista samotného. Našli bychom komentář k tomuhle ve zjevení. A ve 22. kapitole bude to verš 16, já ho tady teď ještě přečtu. Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. Je to Kristus, který mluví sám o sobě a jitřní hvězda jitřenka je jeho symbolem. Je to symbol toho, že Kristus přijde, zazáří do temnoty a pro ty, kteří vytrvali s ním až do vítězného konce, bude jejich Bohem, bude jejich králem. Závěr dopisu má pak onu celkem známou větu, kdo má uši, slyš. Tento dopis je výzvou k pokání pro všechny. To je to, co bychom měli slyšet. Nedá se vymluvit, že by někdo tuto výzvu nedostal. Je to výzva pro ty, kdo jsou jako Jezábel a přivádějí druhé k hříchu. Je to výzva i pro ty, kdo poslouchají Jezábel a následují ji. Je to ale i výzva pro ty, kdo umožňují a tolerují, aby Jezábel mohla svádět k hříchu druhé lidi. A konečně je to výzva i pro věřící, kteří odolávají a své scény nechají, pro ty, kteří zvítězí, protože i ti potřebují se pevně držet Krista, potřebují činit pokání a potřebují Kristův pronikavý pohled a pevný postoj, aby vytrvali, než se vrátí. Amen.